Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Já vás zdravím opět při pondělku, když máme už únor 3. 2. Já si musím kouknout takhle, takový maličký tady v rohu dole, na to málo vidím, takže proto takhle se nakláním vždy. Tentokrát dnes to bude samozřejmě další díl Zapomenutá Tartárie s číslovkou 3 už, ale myslím si, že Jarda Chvátal se omlouvá dneska, protože má něco důležitého na práci. Takže to bude Zdenda Sýkora dneska sám. Zdendo, vysvětli, o co vlastně jde, protože já jsem se to dozvěděl teď před chviličkou a já jsem v tom hrozný zmatek, takže povídej.
No, takže Jarda ti to sice asi posílal trošku dříve.
Já jsem to čel pozdě.
Nicméně Jarda se omlouvá, že dneska nemůže být, protože má nějaké důležité povinnosti, tam zřejmě něco ve Spojených státech potřebuje dělat, takže se velice omlouvá. Mně je to taky líto, že dneska nemůže tady být. No, věřím, že to bude všecko v pohodě a že vysílání proběhne bez jakýchkoliv problémů.
Tak, já taky doufám, i když já jsem to musel zase všechno neuvěřitelně předělávat na poslední chvíli, proto jsme zašli i o trochu déle, snad to půjde a to během pořadu snad nějak dorovnám úplně. Takže dnes to bude mít teda na bedrech všechno z Denda. Já věřím, že to bude úplně v pohodě taktéž, protože Zenda je velice fundovaný člověk v tomto směru a především na Tartárii. Ale minule Zenda říkal, že si připravil něco takového extra. Minule jsem tady ukazoval tu mapu s tou Čínou, ty Tartárie a podobně. A Zenda se toho chyt samozřejmě a nějakou aktualitku nebo co, něco takového připravil. Takže jestli tím chceš začít, není problém.
Dobře, děkuji. Já jsem chtěl ještě tady jednou pozdravit všechny posluchače. Zdravím tebe, Pavle.
Děkuji.
A zdravím tady taky Jardu, který bohužel tady nemůže být. A také jsem chtěl pozdravit ještě jednoho posluchače, který je velice pozorný a který každý náš pořad velice bedlivě poslouchá. A ten posluchač má iniciály na své košili vyšité, které, a ty iniciály jsou U.I. Tak nevím, Pavle, jestli víš, co to je za posluchače.
To je umělá inteligence.
No. No přesně tak, ty hádanky umíš hádat, ti řeknu teda.
Tak, to nějak taky to došlo tohleto. Kdo jiný by poslouchal bedlivě a pokaždé.
No tak my máme si myslím dostatek posluchačů a já jsem si to všiml v těch komentářích, ať už je to na Odyssey nebo na YouTube, ano. Takže jsem chtěl ještě jednou všem posluchačům velice poděkovat za jejich přínosné komentáře a za jejich poděkování. Velice si toho společně s Jardou vážíme. Ano. A také si myslím, že je fajn, že nějakým způsobem můžeme pokračovat v tomto tématu.
Ano, ano, ano. Výborně. Super. No tak jo, takže nezbývá, než aby se do toho pustil. Já tu moc asi práce mít zatím nebudu, tím pádem. Já tě tam takže pustím. Já tě tam pustím takhle, jestli budeš dělat i sám prezentaci, takhle si budeš dělat,
jo, jo, jo.
No,
jo.
Takže já tady můžu zatím
takže
pracovat na tom.
Dobrý. Takže začneme.
Ano.
Díky teda. Takže ještě jednou dobrý večer vám všem a já bych tedy, jestli dovolíte, začal. Tady to, co vidíte na obrazovce, tak to je mapa Tartárie z roku 1652. To, co je zajímavé, je, že Tartárie byla a musela být multináboženská, multikulturní. A vlastně, když se podíváte, ono tomu napovídá i její rozlehlost, protože samozřejmě taky záleží v jakých časových obdobích. Například tady v tom roce 1652, jak se podíváte, tak je jasně vidět, poté to, co je žlutě, tak to je Tartárie. Takže když se podíváte, tak vidíme jasně to, že Tartárie ovládala a součástí její toho teritoria byla celá Severní Amerika. A tak, jak jsem zmiňoval i minule a ukazoval jsem vám mapu, kterou vytvořil pan Kadykčanský, tak do toho samozřejmě patřily i další území, jako je část Afriky a další území. A ty jsi se, Pavlíku, minule ptal na to, co se týče Číny, protože ty jsi všiml na té mapě, že vlastně byla čínská Tartárie a že byla taky, a že vlastně byla nějakým způsobem, jsme se začali bavit o Číně, ty jsi zmiňoval také Japonsko. Nevím, jestli jsi zmiňoval i Koreu, ale já jsem na
takové
toho reaku.
I Korea tam byla,
ano. A já jsem začal zmiňovat to a řekl jsem, že bylo období více jak 75 let, kdy Tartárie vlastně získala celé území Číny a ovládala vlastně čínské území. No a tak jsem chtěl tomu našemu bedlivému posluchači nějakým způsobem a samozřejmě vám všem bedlivým posluchačům jsem chtěl trošku více přiblížit toto téma, aby to nevypadalo, že si tady někde vymýšlím nebo táhám někde z rukavu informace, tak jsem se dneska rozhodl, že budu také více také citovat spoustu různých zdrojů a informací, aby to bylo jasným způsobem potvrzeno určitými údaji. Takže Když se podíváme tady na tuto knihu, tato kniha se jmenuje Bellum Tartaricum, kterou napsal Martin Martinius. A tato kniha popisuje dobytí Číny Tartary a popisuje události, které s tím souvisely. Je to velice zajímavá kniha. Ona se jmenuje Dobytí velké a nejslávnější čínské říše. A jak se nějakým způsobem, ona byla napsána tedy v latině a byla přeložena do angličtiny. A tak, jak vlevo vidíte, tak je zde portrét. A pod tím vidíte nějaký nápis, je to v angličtině, já vám ho tedy přeložím, takže budu citovat. Cituji. Živá podobizna Tein Minguse, současného císaře západních Tartarů, který nedávno přemohl a téměř zcela si podrobil celé čínské impérium. Tak, a teď se dostaneme k tomu, co je obsahem této knihy. To historické pozadí je o tom, že ty tartarské národy, oni byli v podstatě Čína a proti Tartárii bojovali, oni byli velkými nepřáteli. A ty konflikty mezi nimi samozřejmě probíhaly střídavě v různých obdobích. A ty tartarské kmeny, které žili na sever od Velké čínské zdi a po staletí se snažili proniknout do říše. A ta tatarská invaze do Číny proběhla pochopitelně ve velkém rozmachu. A tato kniha se soustředí na poslední fázi dobývání Číny Tartary během 17. století tohoto letopočtu. Takže toto je, si myslím, pro mnohé velké překvapení, že se jedná o 17. století. A tato kniha, a já se k tomu dostanu podrobněji, ono tuto událost probírá. A ona popisuje, jak ta tartarský král nejprve nabídl mírové řešení, ale byl ignorován čínským císařem. No a tím začala rozsáhlá válka, ve které se Tartaři, postupně začali obsazovat jednotlivé provincie a hlavní město. Jsou tam popisovány taktiky vojenské strategie, ať už je to aktivní nebo pasivní boj, jejich zbraně a tak dále. No a popisuje způsob Tartarů, jejich schopnosti rychlého přesunu, užívání luku a šavlí. A Číňané používali střelné zbraně, ale nedokázali plně využít jejich potenciál proti velice rychlým a mobilním tartarským armádám. Došlo k dobytí Pekingu a Tartarové se dostali až k císařskému městu, tedy k Pekingu, které bylo obleženo a nakonec dobyto. A autor tady detailně popisuje důsledky pádu Pekingu a osud čínského císaře. Toto samozřejmě mělo silné politické důsledky, toto dobytí, a po dobytí hlavního města byla zničena vládnoucí dynastie Ming a nahrazena dynastie Qing, kterou tvořili Mandžurové. Kniha rovněž popisuje reakce místních obyvatel, odbojové hnutí a přijetí nové vlády. A toto je samozřejmě velice důležitá stěžení informace, která nám byla zanechána v této knize. Jak jste si mohli všimnout tam nahoře, tam je webovská stránka archive.org, čili archive.org, a tato webovská stránka, když si samozřejmě potom napíšete normálně do Google nebo do Yandexu spíše, ale myslím, že Google vám to taky poskytne, i když někdy ne, to je třeba na to si dávat pozor, no některé informace, když si chcete vyhledávat, tak jsem chtěl upozornit, že je lepší to vyhledávat buď na duckduck.com, to je takový speciální vyhledávač, anebo na Yandex přes y.com. Ale ten Yandex, ale ten Google se taky dá použít občas tedy. I když samozřejmě on je naprogramovaný tak, že vám některé informace neukáže. Takže na té stránce, když tam zadáte toto název Bellum Tartaricum, plus tedy k tomu dodáte to archive.org, tak tu knižku najdete, můžete si ji v různých formátech stáhnout a můžete si ji pročíst. I vy třeba, kteří neumíte anglicky, tak jsou dneska Google překladače a můžete si některé stránky podle toho obsahu, co vás zajímá, tak se můžete na to podívat. Takže je to normálně dostupná kniha, není nějakým způsobem někde zatajována, je dostupná, akorát samozřejmě oni historici vůbec nic neříkají. No a tak, jak si všimneme teda ještě další knížku, tak ta další knížka je Historie dobytí Číny Tartary, kterou napsal Don Juan de Palafox Mendoza. A on to bylo excelence, čili byl to biskup. To je velice zajímavé, protože tento biskup velice podrobně popisuje, on to byl biskup Puebla de Los Angeles a místokrál Nového Španělska. Ono tehdy místokrál Nového Španělska, to se myslelo současné Mexiko. No a po své smrti, on potom ještě žil a byl biskupem v Osma ve Španělsku. No a tato kniha, jak si všimáte, vyšla v Paříži a byla vydána Antoniem Berthierem, knihkupcem královny žijícím na tam ulici a tak dále, co je popsané. V roce 1670, takže jsme stále v 17. století. A jedná se tedy o knihu napsanou Juanem de Palafoxem Mendozou, a což byl tedy významný španělský duchovní a který samozřejmě měl velké zkušenosti s životem v Tartárii. Proč to říkám? Říkám to taky z toho důvodu, on čerpal z mnoha zdrojů, které v tehdejší době ještě nebyly Vatikánem zkonfiskovány a byly přístupné. Využíval spoustu informací a tento text se zabývá podrobně také o dobytí Tartárie, dobytí Číny Tartárií. Jak si všimnete na tom levém obrázku, tak tam můžete vidět na levé straně klečícího člověka, který je skutečně čínského vzhledu, ale jak si podíváme na ty jednotlivé tváře, tak uprostřed vidíme zcela evropské, takovou spíše slovanskou tvář, bych řekl, než mongoloidní. A k těmto věcem se ještě samozřejmě podrobněji dostaneme. Takže tato kniha je taky dostupná na archive.org, je to internetový archiv dostupný, takže vy, kteří umíte španělsky, můžete si tuto knihu stáhnout a můžete si počíst velice zajímavou detektivku. Je to velice zajímavý příběh, kde je spoustu zajímavých informací. Mm-hmm. A já jsem si dovolil... Ano, ještě, jestli máš nějaký dotaz?
Jak jsi říkal ty stránky teďko, jak jsi říkal?
Ty stránky, já to ještě dám jednou, tady je pro posluchači, máte,
jo,
můžete si třeba
archiv,
udělat screen.
Archiv.
archive.org.
Org, tak, jo. Říkej org, protože...
Jo, org, org, dobře, archive.org.
Tak, ne každý by tomu jo. musel to, dobře. Musel poznat.
Takže archive přes archive.org. Mm-hmm. Takže tam tu knížku Bellum s dvěma L, Tartaricum, tu knížku tam najdete, anebo také tu knížku Historia della conquista della China por el Tartaro, jo, a tak dále. Takže je to ve španělštině, vy španělští specialisté určitě, i když je ta španělština samozřejmě ze 17. století, no nicméně, myslím si, že pro mnohé to nebude zase takový problém.
Mě to, no a tady, mě to, mě to fascinuje, že mluvíš o 17. 16. století, což relativně není tak dlouho, že? A že jsme se o tom nikdy nikdo nic neučil o něčem takovém, protože to maximálně Turecko, římský, to vlastně už nebyl, takové to věci, ale o Tartary nikdo nikdy nic neříkal, ale ani za dřívejšího režimu, takže proč?
No tak tady bych řekl, samozřejmě já jsem ohraničený zdroji, protože nemám dostup k těm dalším zdrojům, ale to, co k tomu, čemu dostup mám a co jsem byl schopný přečíst, tak si osobně to vnímám takovým způsobem, že pochopitelně došlo k velkému zahalení toho, že vlastně tato velká země existovala. A myslím si, že jeden z těch důvodů, tak jak se podíváte, jak jsme viděli na začátku tu velkou mapu, že to v podstatě bylo obrovské území Tartárie, která ovládala i celou Severní Ameriku, no tak pochopitelně to, ty jednotlivé národy, které vládly, které byly samozřejmě v této velké říši, co jsme zmiňovali i minule, a to s podstatnou částí také této Tartárie byly Slované. Já se k tomu dneska ještě dostanu, protože posluchači tam zmiňovali a prosili mě, abych tedy zmínil tu knihu tu historii těch Slovanů, které taky moc nevíme. No a tam se dozvíme vůbec zajímavé věci, které se týkají také o tom, že Slované bojovali s Římem. Což je tedy také velice zajímavá informace, protože my se ve škole učíme, nebo učili jsme se ve škole, že se Slované v Čechách, v Polsku a v těchto zemích v Evropě objevili teprve v 6. století. Což tedy si ukážeme, že jsou na to různé názory. Takže a taky to, byly tam různé dotazy, které se týkaly také toho, že jak je možné, že Tartary zmizela, nic o ní nevíme. Tak já tam mám potom připravené také slajdy nebo zamyšlení, které se týkají toho, jak k tomu mohlo dojít. Samozřejmě, že bych mohl teďka vzít a ukázat vám různé fotky a hovořit vám o teorii, tomu se říká mat teorie, čili teorie bláta, že najednou tam byly velké rychlé nánosy bláta, nebo nějaká velká zamraza, různé potopy, nebo jaderné výbuchy, nebo plazmatické zbraně byly použity. Samozřejmě, že těch teorií je více, no nicméně já bych vám chtěl poskytnout k tomu velice fundovaný velice fundovaný výklad, což znamená, že samozřejmě my si musíme tyto věci podrobněji probrat. Není to otázka chvilky a musíme se samozřejmě zamyslet nad tím a ukázat si, co je pro a co je proti, protože je to skutečně velice detektivní oblast, kde skutečně je to jako detektivka, kde musíte jako detektiv jít a zjišťovat. A samozřejmě já v této věci nejsem sám, bylo spoustu expedicí, ať už v Rusku nebo jinými badateli na území Sibiře, kteří dělali velice podrobné výzkumy. Ale tito lidé, to byly všechno velice, nebo jsou to vzdělaní univerzitně, to jsou to univerzitně vzdělané týmy, kde jsou archeologové, kde jsou geologové, kde jsou všechny odborné týmy, které se zabývaly touto problematikou. Fyzikové, astronomové a tak dále. Takže jsou to odborné týmy, které pochopitelně nějakým způsobem si zadávali určité otázky a hledali na ně odpovědi a pochopitelně byli v několika expedicích, které probíhaly, řekněme, od roku 2013-17 a dále, které jim dávali postupně odpovědi na mnoho otázek, které měli. A ten rozvoj se nějak historicky vyvíjel. A my můžeme z těchto informací samozřejmě čerpat, proč se to zřejmě stalo a jak se to mohlo stát. Stačí zatím takhle, Pavlíku?
Jasně,
slyšíme
jasně.
Se?
Jo, slyšíme se, asi byli pro mikrofon jenom. Ano.
Jo.
Samozřejmě.
Dobře, takže, takže jak tady vidíte, tady je ta starošpanělština. A já si dovolíte, já jsem pro vás připravil překlad. Překlad této knihy. A musím říct, že je důležité, aby, když budu teďka číst a citovat ten překlad, abyste se soustředili a uvědomili si to, že to píše biskup. To znamená, že to píše misionář, který samozřejmě měl určitou perspektivu a pohled pochopitelně, řekl bych takový, tak jak s odstupem se díval samozřejmě na Tartary a na Tartárii, ale je velice zajímavé, co budu číst v tom obsahu, co tam je obsahem té knihy. Tak, a obsah knihy. Vzbouří se dva vazalové proti císaři Číny s velkou mocí. To už je citace, cituji dále. Získají 6 provincií a samotný císařský dvůr. Rozhovory Tartara v této době. Tak, kapitola 2. Smutná smrt císaře Kunčina a celé královské rodiny. Tartar hledá a nachází titul nebo důvod k invazi do Čínské říše. Tak, strana 16. Kapitola 3. Král Tartárie vstupuje do Číny, tyran Li umírá. Tartar dobývá město a provincii Peking v Číně a sousední království Koreje. Slyšíte, Pavlíku, sousední království Koreje dobývá. Takže byl dobyto nejenom Čína, ale byla dobytá Korea.
Já mám takový tušení ještě. Jestli si dobře pamatuju, tak na té mapě tam sice byla Korea, a jenom jakási severní Korea, bych tak řekl, ta jižní tam, myslím, že tam nebyla.
Jako ono v tehdejší době nebyla rozdíl mezi severní.
Já vím, ale přesto tam něco takového tam bylo, že to nebylo celý další, ten polostrov. Ale to nevadí.
Ale další věc je to, tam je důležité si, když už já budu reagovat to, co říkáš, protože tam je důležitá věc si uvědomit, že v tehdejší spoustu byly klimatické změny, které se dály velice rychle. A teď můžeme spekulovat, jestli to byly některé klimatické změny, anebo to byly speciálně uměle vytvořené změny, které se týkaly různých povodní, které způsobovaly velké záplavy, kdy vlastně zahynulo mnoho obyvatelstva Tartárie. Ale k tomu se taky dostaneme. A tím také ale docházelo k změnám na těch mapách. Například tam jsou hory, které neexistují dneska, nebo naopak jsou tam místa, kde ještě nebyly jezera, které tam jsou dneska, jak jsem říkal, Bajkal kdysi tam neexistoval, nebo byly jiná jezera, která dnes neexistují. Takže to jsou všechno věci, musíme se na to dívat trošku z perspektivy toho, že během těch stovek let, přes těch tisíc nebo víc jak tisíc let, docházelo k silným dynamickým změnám, i co se týče jednotlivých ostrovů, polostrovů a tak dále. A to je důležité vnímat.
Ano, mně se zdá, že na té mapě, když si tam dáš ještě jednou zpátky, tak se mi zdá, že tam i bylo propojené jakoby Rusko s Amerikou, že jo, tady byl nějaký ten, ta propojka, jak se to jmenuje, nějaký ten Beringský, ten průliv, ne, to jestli se napletu, nevím teďko, jako ta Aljaška s Ruskem, že to bylo nějak propojené.
Jestli, hele, Pavlíku, já můžu vzít a já teda, jestli je to natolik zajímat, tak já můžu o tom připravit trošku podrobnější pojednání později, nebo v další části. Já si to tady napíšu.
No, mi to a tak pojďme tady dále. Podle toho, jo? Podle té
jo. Já to tam budu i částečně vysvětlovat potom na těch mapách, protože my se dostaneme k těm různým jednotlivým potopám a já nechci předbíhat, nebo se dostaneme k určitým dalším věcem. Já pochopitelně nechci ty věci teď zmiňovat, protože jsem je ještě nepředložil sem dokumenty, nepředložil sem citace knih a nerad bych, aby náš přítel, který nás bedlivě poslouchá, aby nějakým způsobem byl proti. To znamená, já chci jít postupně, budu citovat a myslím si, že je to i velice dobrá pomůcka třeba, protože se může stát některým posluchačům, že se budete bavit s dětma a teďka vám řekne dcera nebo syn vám řekne, ale tati, mami, prosím tě, jaká Tartárie, to jsou nesmysly, to bychom se určitě ve škole bavili. No a vy můžete říct, tak jsou to nesmysly, tak si pust ten YouTube, zabere ti to hodinku a půl, tam jsou citace, tam jsou přeložené knihy, tam jsou podrobné informace a máš možnost se sám přesvědčit, stáhnout si tyto knihy a přesvědčit se o tom, že to tam skutečně takhle je.
Co bych to dělal? To by nám ve škole řekli tému práce navíc, to radši půjdu někam na diskotéku.
No, tak samozřejmě, tak, ale já si myslím, že ještě je spoustu takových lidí, kteří jsou, které tyhle ty věci zajímají. Jo, já například si myslím, že je spoustu lidí. A když ne, no tak si alespoň tady vyslechnou citace tak z těchto knížek, které jsem tady připravil na YouTube.
Dobře.
Takže, a taky jsem chtěl ještě vás poprosit, posluchače, jestli byste nám dávali lajky. Já moc děkuju za ty lajky, které dáváte. Já si myslím, že to je velice důležité. Jestli chceme, aby se ta videa šířila, aby se více lidí dozvědělo o možné alternativě, která je, tak prosím vás, když budete dávat lajky, tak to YouTube funguje takovým způsobem, že čím víc lajků budeme mít, tím víc to bude vysvětlovat se dalším lidem a i další lidé, kteří třeba tyto pořady neposlouchají, tak se jim můžou objevit a můžou tento seriál nebo ty naše informace, které my tady máme, ty pořady, které my máme s Jardou, tak můžou poslouchat. Aha. Já si myslím, že nikoho nebude ten paleček bolet, když tam na ten like klikne, protože ono to skutečně, bohužel, to takhle funguje.
Jasně.
Takže děkuju moc. Takže pokračuji v tak zopakuji třetí kapitolu. Král Tartary vstupuje do Číny, tyran Li umírá, Tartar dobývá město a provincii Peking v Číně a sousední království Koreje. Strana 38. Kapitola 4. Tartar pokračuje v dobývání Číny, získává dalších 5 provincií v blízkosti dvora v Pekingu. A způsob, jakým je vedeno dobývání a rozkazy, které jsou dány poraženým. Kapitola 5. Tartarský král se stáhne ke dvoru v Pekingu, pokračuje v dobývání podél řeky a snadno si podmaní velké město a provincii Nanking a dalších 5 sousedních provincií. Kapitola 6. Tartaři narážejí na velké potíže při dobývání posledních 3 provincií kvůli slavnému čínskému korsárovi národa, který je brání. Podává se úplná zpráva o tomto korsárovi. Kapitola 7. Pokračuje vyprávění o korsárovi Ikoanovi, o tom, co vykonal s Portugalci a Holanďany. Tartaři se ho snaží získat na svou stranu, ale on zůstává loajální a pevný v obraně krve svých králů. Tak a teď pozor, kapitola 8. To jsou všechno citace z toho obsahu. Král Japonska žádá o pomoc proti Tartárii, ale není mu poskytnuta. Odolává Tartarovi rok, ale nakonec padne do zajetí a jeho osud je spečetěn. Takže v 17. století byl spečetěn i podle této knihy osud Japonska. 9. kapitola. Císař vysílá mocnou armádu proti městu a provincii Quantrung. Je v ní korunován za krále, jeden z členů královské krve Číny, ale padne do rukou Tartarů, když vstoupí do města bez odporu. Tak, další kapitola, 10. Tartaři vyplenili mocné město Quantung, velká drzost Tartarů, pokračují a dokončují dobytí zbytku této velké provincie. Tak, další kapitola, 11. Město Shaanxin a král Guervan odolávají Tartarům. Vítězí v bitvě, nakonec však Tartaři zvítězí a dokončí dobytí říše. Ve 12. kapitole nepokoje v některých provinciích po úplném dobytí a jejich snadné potlačení Tartary. Další 13. kapitola. Jak se Portugalci z města Macao chovali k Tartarům a jak se Tartaři zachovali vůči ním při této příležitosti. Dále 14. kapitola. Tartaři vyplouvají na Čínské moře. Dobývají ostrov Hainan, který patří k říši. Začíná námořní válka Tartarů proti čínským korsárům z pobřeží provincie Quantung. Tady bych chtěl ještě zmínit velice zajímavou věc. Tak jak jsme se učili ve škole, že Kristof Kolumbus objevil Ameriku, Tak vyšla v češtině knížka, jestli teď nevzpomínám, omlouvám se, možná, že mi posluchači pomůžou, nebo to mohou napsat do komentářů. Vyšla knížka, kde se píše o jednom o velké čínské flotile, která samozřejmě byla mnohonásobně větší. Ty lodě byly obrovských rozměrů, měly, myslím, víc jak 150 nebo 200 metrů, byly to obrovské flotily. A že ti to samozřejmě Číňané se dostávali bez problémů do Ameriky. Tedy když už pominu klasickou historii jako vikingy a další civilizace. Ale chtěl jsem to zmínit z toho, protože Tartarové měli obrovskou flotilu námořní, která samozřejmě byla schopna jasným způsobem porážet velkou čínskou flotilu. Tak. I když samozřejmě měli s nimi také problémy. Čteme dále, 15. kapitola, cituji dál. Místo král na moři poráží korsáry. Plaví se k dobitým územím. Korsáři se vracejí a znovu napadají město Kuantrung, kde je místo král porazí. Tak a dále. Kapitola 16. Někteří černoští otroci statečně vyznávají katolickou víru před pohanským Tartarem. Korsáři obsadí přímořské město, brání ho, ale nakonec jsou pomštění místo králem zbraní, poté co byli nejprve poraženi na pevnině a po druhé místo králem. Tak dále. Korsáři nabývají, kapitola 17. Korsáři nabývají na síle a nahánějí místo králi strach. Silně se brání ve městě Tun Quan, útěk korsáru a krutosti místo krále. Tady jsem možná k té krutosti chtěl ještě poznamenat, to jsou moje poznámky. Ono, jak si čteme, víte, takový o Tartárii, jak to bylo takové míromilovná země a jak to bylo všechno krásné. Ano, samozřejmě v době míru to bylo všechno krásné, bylo to pěkné, ale musíme si uvědomit jednu důležitou věc, že během války, a to je jedno, kdo bojuje, jestli to byl Napoleon, nebo jestli to byl Alexander Makedonský, on je tak vždycky ukazován jako takový ohromný vítěz, takový velký borec, ale víme sami z historie, když si to čtete, byly to obrovské krutosti, které prováděl nejenom Alexander Veliký, ale pochopitelně ve všech válkách. A Tartaři bez výjimek. To znamená, když si čtete například knihy o Čingischánovi i z toho pohledu Tartaru, tak se tam dočtete věci, které kdy prostě bez problému během jednoho dne vyvražil 10 000 vojáků a tak dále. Takže ty krutosti jsou na obou stranách, takže tohleto můžeme samozřejmě ty krutosti v těch jednotlivých stoletích, a už to bylo 13. století nebo 17. století, tak ty krutosti byly, ty krutosti, samozřejmě, když se bavíme o 13. století, tak mám na mysli Čingischána. Takže takhle, budu pokračovat dál. Místokrál Liter pociťuje krutost místokrále. Pomstí se korsárům, často se jim mstí. Příčina těchto vítězství a ztráty Číny. Takže jsou dále tady popisovány útoky na Kuantung, zatímco je místokrál zbraní nepřítomen, vyhrují, udržují a tak dále. 20. kapitola. Nové nebezpečí pro město Kuantung proti korsárům. Takže tam dochází potom stále k nějakým válkám. Potom je 21. kapitola. Konec války s korsáry. Námořní bitva, kterou proti ním vede místokrál. Není naděje na znovu získání ztracené říše ani její podstatné části. Takže v té kapitole se můžete dočíst o velice silné bitvě, kde Tartárie vítězí proti velké flotile Číňanů a čínská flotila je poražena. 22. kapitole velmi slavné proroctví čínského astrologa, což je velice zajímavé, protože ten čínský astrolog předpovídal, co se stane v budoucnosti. A on předpověděl, a budu citovat tedy 22. kapitola, budu citovat, velmi slavné proroctví čínského astrologa, který říká, že tato říše měla být dobyta cizincem s orlýma očima. Předtuchy Číňanů ohledně tohoto znamení. Otázky toho proroctví s orlýma očima, pochopitelně tady se jedná o znamení Tartárie, tedy já osobně myslím, to je otázka toho, já jsem říkal minule Gryfina, ale je to Gryfon. Takže se omlouvám, špatně jsem ono, když to člověk čte v různých jazycích, tak potom se samozřejmě může přeřeknout, takže v češtině je to Gryfon. Takže já osobně to vnímám, že to právě toto proroctví se týkalo právě o Tartárii, které bylo tedy tímto astrologem předpovězeno. Tak, 23. kapitola, překládám dál. Jaký dopad měla ztráta Číny na sousední království? Zmatek poražených Číňanů a tvrdé zacházení, které jim připravil král Kočín Číny. Další kapitola, 24. Staré a nové obavy a přetuchy krále Japonska. Škodlivé pro katolickou víru. Kruté zacházení s poraženými Číňany, kterého se dopouštějí Tartaři. 25. Uctívání a falešném náboženství Tartarů a jejich přirozených ctnostech a neřestech. Tak jak jsem říkal, my se o tom náboženství ještě budeme bavit podrobněji později. Já z těch jednotlivých dalších encyklopedií a knížek budu hovořit o tom, tak jak jsem již hovořil, že to náboženství bylo velice rozmanité, ono záleželo v které části a na kterém teritoriu. Tak, 27. kapitola. O vládě Tartarů v Číně, zejména pokud jde o jednotlivé magistráty. A toto je velice zajímavá část, která popisuje po dobytí Číny Tartárii, jakým způsobem došlo k uskupování a jak začaly fungovat jednotlivé úřady. A já jsem si dovolil přeložit z této kapitoly pár zajímavých informací, které si myslím budou velice zajímavé. Takže k tomu se dostaneme. Potom dále kapitola 29 o útočných a obranných zbraních Tartarů. Velice zajímavé. 30. kapitola o vojenské organizace a uspořádání tartarských armád. 31. poslední kapitola o rysech obličeje, zvicích a dalších vlastnostech, o rysech obličeje, zvicích a dalších vlastnostech Tartarů ve společenském a politickém styku. Tak a teď tady, jestli dovolíte, tady je ta mapa, která se týká Číny a jak vidíte tady, je vidět to ukazovatko, Pavle, moje? Bílé?
Zkus to ještě. Není?
Není, takže...
Je vidět.
Když čtete, jsem teďka na historii dobytí Číny, Tartary, a teďka tím ukazovatkem Tartary pojedu dolů a tady vidíte, ukazuji tady tuto čáru tlustou a tato čára tlustá, tak to je čínská zeď.
Mm-hmm.
To je čínská zeď. A tady, ano, tenkrát, ano. Mm-hmm. Tak a tady vidíte, tady je díra. Tak je tady, protože byla, ta čínská zeď byla prorvána a tady samozřejmě vešly hordy Tartarů a začaly samozřejmě dobývat, tak jak jsem říkal, dobyli Peking, Shanxi. Tady se museli dostat přes hory. Ono je teďka otázka samozřejmě některé, jestli to jsou všechno hory nebo taky pyramidy, to se tady k těm mapám taky dostaneme. Fungsou, tady je Honan a další Shanxi a tady další všechny ty provincie byly postupně dobyty. A já teďka si dovolíte, tak já přečtu o tom, jak vlastně došlo k tomu vtržení do Tartárie, do Číny, pardon, Tartary. Je to velice zajímavé, poslouchejte, budu citovat ze strany 8, 9, 12 a 14 této knihy Historie dobytí Číny Tartary Don Juan de Palafoxem Mendoza. Cituji. Král Tartárie nevykládal žádné zvláštní úsilí na vedení války. A jak jeho lid neprojevoval mnoho výčitek ohledně porušení uzavřených mírových dohod nebo práv, která mu byla postoupena. Naopak, pokud šlo o invazi do říše, projevovali daleko více morálních výčitek a snažili se ji ospravedlnit mnoha argumenty a právními tituly, což by mohlo sloužit jako lekce pro evropské státníky, jak uvidíme později. Slyšíte, jo? Lekce. Takže Tartaři čekali a sledovali, jak se čínská říše zmítá ve zmatku, vyčkávali na vhodný okamžik, kdyby se mohli zmocnit důležité provincie. Ovšem, bez použití síly a s jistou dávkou důstojnosti. Tartaři dobře pochopili, že v rozbouřené řece je největší šance na úlovek a že pokud by měli zbraně rozhodnout o právu, rozsudek by nakonec spadl v jejich prospěch. Nicméně barbaři bývají ve svém jednání často svědomitější než politici. A Tartaři rozhodně nepovažovali použití síly za právoplatný nárok králů, ale spíše tyranů. Tartaři se nacházeli ve výhodné pozici, obklopení velkým a kvalitním vojskem, sestávajícím z pěších i jezdců. Ačkoliv tehdy ještě neměli dělostřelectvo, později ho získali v hojném a kvalitním množství. Nikdy však, v uvozovkách myšleno král Tartárie, nedovolil, aby na bronzových dělech byla vyryta nějaká slova, protože děla byla posledním argumentem králů. Toto není argument, ať už oprávněný nebo neoprávněný, který by měl být vryt do bronzu, ale pouze napsán do prachu, který odvane vítr. Tartaři si také všimli, že tyran Zi, čínský tyran Zhi, hledal jejich podporu proti legitimnímu císaři a chtěl jim dát část Číny, aby si je naklonil a neměl je za nepřátele. Tartaři však měli uzavřený mír s čínskou císařskou rodinou, který zahrnoval uznání právoplatného dědice. Navíc císařská krev stále žila v osobě současného panovníka. A přestože byli Tartaři modláři, neodvážili se porušit přísahu, kterou složili svým falešným bohům. Ukázali tak příklad věrnosti své falešné víře, co bylo více než ti, kteří si zakládali na pravdě ve svých přísahách a přesto je neplnili, nebo alespoň nedodržovali žádnou. Nakonec si Tartaři uvědomili, že pokud by se přiklonili na jednu stranu konfliktu, mohli by získat rozhodující moc nad oběma stranami. Každá z těchto částí měla svůj podíl na velké zdi, kudy mohla být umožněna cesta dovnitř. Avšak váhal, protože o podporu ho žádal legitimní císař, zatímco tyranskému vzbouřenci ji poskytnout nechtěl. Zdálo se mu a právem, že i z čistě lidského hlediska by to byla hanebnost a špatný příklad poskytovat podporu rebelům proti pravoplatnému králi. Tady samozřejmě jde to, že tam byl tyran, který se jmenoval Li, který se vzbouřil, to je můj komentář teďka, který se vzbouřil samozřejmě proti pravoplatnému císaři, císařskému králi, a Tartary a tartarský chán nechtěl vstupovat do toho, tak jak jsme si četli. Budu citovat dále. A přestože se sám nepyšnil tím, že by byl pomazaným nebo posvěceným králem, uznával, že takovýto čin by byl opovrženíhodný a urážlivý pro nebe i zemi. Bylo jisté, že by mohl jednat bez jakýchkoliv výčitek svědomí, neboť všichni byli modláři a on nechtěl poskytovat pomoc lidem jiné víry proti těm, kteří byli stejného vyznání jako on. Těmito úvahami a argumenty se Tartaři zdržovali na svých hranicích, přestože jejich prapory byly připraveny. Jednak protože sousední národy byly ozbrojené a v otevřené válce. Jednak protože stále věřil, že nalezne způsob a právní důvod, jak vstoupit do Číny, aniž by porušil zákony, které respektoval. Tak a teď si vemte, tady samozřejmě ten biskup popisuje o tom, že samozřejmě Tartaři byli tedy pohané, že nebyli křesťané, a jakým způsobem, na jaké vysoké morální úrovni tato vládnoucí dynastie v Tartárii vystupovala vůči Číně. Já to myslím velice zajímavé. Myslím, že by to byl dobrý příklad vůči některým politikům, které tady nechci zmiňovat. Kapitola 2. Přečtu kousíček. Tragická smrt císaře Kunčina a celé císařské rodiny. Tartaři hledají titul, který by jim umožnil napadnout čínskou říši. Císař Kunčin si v jediném okamžiku uvědomil rozsah škod i nemožnost nápravy, stejně jako nevděk a zradu svých vazalů. Jedná se tedy o knihu napsanou Juanem de Palorox Mendoza a tak dále. Takže to je část, která vlastně hovoří o tom, jak vlastně nakonec Tartaři napadli Čínu, s tím, kde se samozřejmě byli velice váhaví a čekali na vhodný moment. Samozřejmě v tom je diplomacie, v tom je mnoho chytrosti, no nicméně tak to popisoval Don Juan de la Palafox, který neměl v žádném případě si myslím důvody, proč by Tartary chválil, nebo proč by si vymýšlel. Ba naopak. Ale na druhé straně to bylo, si myslím, velice dobrý příklad pro spoustu křesťanů, ať už katolického nebo evangelikálního vyznání, jakým způsobem je třeba žít a zastávat svoji víru. Tak. A teď se dostáváme k dalšímu velice důležitému, k zajímavému bodu. Tady vidíte, tady jsem zvětšil ten obrázek z té knihy, protože pochopitelně mám tu knihu staženou v PDF-ku. Takže tady vidíte zobrazení v té knize. Tam chci totiž ještě zmínit takovou jednu důležitou věc. Tam, když se píše o těch zbraních a o tom, jakým způsobem byli oblečeni, tak tady trošku ten obrázek, bych řekl, neodpovídá tomu popisu. Slyšíme se, Pavlíku? Jenom mi řekni, abych tady nemluvil
ano, slyšíme do vzduchu. Ale
jo, dobře, děkuji.
Trošku to jako prská. Tak nevím, jestli...
Aha, tak takhle zkusím ten mikrofon. Teď je to lepší.
Ne, to prská jako na přenosu něco. Minule se mi to stalo taky, ale vyřešili jsme to tím, že jsme se odpojili a se připojili. Tak já nevím, jestli to riskneme, aby to...
Aha.
No, to myslíš.
No tak jestli teďka, když mluvím, je to lepší, nebo ne, já si dal trošku mikrofon od sebe.
Právě se to jako seká, jo, jako lehce. Ono to teda není tak hrozný, ale seká se to. Tak já nevím, co s tím teď. Co myslíš? Riskneme to? Hele, zkus to ještě chvíli, když to bude špatný, tak já tě přeruším a odpojím
tak se. Tak mi tedy řekni a já teda ale, zkusím.
Ale není to dobrý, není to dobrý. Není to dobrý, hele.
Dobře, takže já se tedy,
počkej,
tedy odpojím.
Já tam dám teda nějakou písničku, jen tak, aby se neřeklo.
Dobře, dej písničku a já se teda, uděláme to tedy.
Tak, odpojíme se. Anebo ne, nebo to zvládneme v rychlosti. Jo, zkusíme to hned teďko, hele. Takže odpojíme se a zavolejme hned zpátky, ano?
Takže se vám odpojí a zavolat zpátky,
ano,
dobře?
Ano. Tak, počkáme chviličku, než to Zenda udělá, protože ono to je nepříjemné. Minule to, když se to stalo, tak se to tím vyřešilo velmi rychle a doufejme, že to bude zase v pořádku tentokrát. A nevolá zpátky. Nevolá. Nevím proč, nevolá hned. Zvláštní. Jak už volá. Tak, zkus to teď, Zendo.
Slyšíme se, jak to teď je slyšet.
No, není to o nic lepší. Tak to
bude... nevím tedy, co se děje, protože já jsem se přepojil na mobilní data, které tady mám 5G, takže si myslím, že není problém na mojí straně, co se týče internetu. Nevím tedy, kde je problém.
Může to být teoreticky tady samozřejmě, ale nevím, co bych s tím jiného udělal. Hele, nevadí, snad se to zlepší, já se tady na tom budu trošku pracovat, když ne, no
tak. Tak se tady omlouvám posluchačům, já tady dělám maximum, co můžu.
Já se taky snažím. Tak jo, prosím tě, je třeba, aby si asi se přepnul na tu prezentaci, ano? Musíš to?
No, zkusím to. Momentíček.
Tak.
Takže vidíme se, jo? Dobrý?
Ano, teď je to v pořádku.
Takže já budu tedy pokračovat. Takže tady, jak jsem říkal, ten obrázek trošku nekoresponduje s tím, jak byli vlastně tartarští vojáci o děti. Oni byli o děti takovým způsobem, že měli velice precizně vytvořené z kůže a z dalších materiálů oblečení. Měli pokrytý krk a šíji tak, aby vlastně, když vlastně je zasahal šípy, tak aby ty šípy vlastně nepronikly dovnitř prostředí skrze to oblečení. Ale na druhé straně bylo to oblečení natolik flexibilní, že se s ním mohli velice dobře flexibilně a rychle pohybovat, takže to nebyl nějaký takový ti, jak to znáte z těch filmů historických, takový kostrbatí rytíři. Právě proto oni se mohli velice rychle přesouvat. Tak a teďka si přečteme, já budu citovat z 27. kapitoly, před kterou jsem přeložil kousíček, a budeme si číst, já budu citovat, velice zajímavé informace, které se týkají o vládě Tartarů v Číně. Tak, takže cituji. Je to 27. kapitola. O vládě Tartarů v Číně, zejména pokud jde o jednotlivé magistráty. Tady si myslím, že to je velice zajímavé, je to aktuální i pro dnešní dobu. Takže poslouchejte. Cituji. Příklad králu je natolik mocný, že nejen vybízí, ale také přikazuje a nutí k napodobování. Z toho plyne, že ministři krále Kunčiho vládnou podle jeho vzoru s takovou spravedlností, že sami Číňané, byť poražení, to nadšeně oslavují, což je velkým důkazem jeho dobroty. Vždyť je běžné, že lidé pociťují nedůvěru k novému vládnutí, jakkoliv dobré může být. To je na straně 311 a pokračuji dále. Až dosud Tartaři nevyřazovali Číňany z úřadu a hodnosti, aby si získali jejich přízeň. A protože v tak velké říši jsou potřeba jak oni, tak Tartaři. Číňané navíc mají lepší znalosti o provinciích a místních zvících obyvatel. Postupně se tak mnoho Číňanů dostává do úřadů, mandarínů a dalších vládních postů, avšak podřízených vyšším tartarským hodnostářům, kteří je neustále sledují a dohlížejí na to, aby nevládl podle fantazie a s dřívější nečistotou rukou. Nedovolují jim nosit ty drahocenné opasky, ani hranaté čepice, ani jiné okázalé insignie, ať už symboly důstojnosti nebo přísnosti, které dříve mandaríni nosili. Takže se do vlády dostávají, já tady jenom poznámku, toto není citace, poznámku do té, byli sesazeni teda mandaríni, kteří nějakým způsobem, to byly ty vyšší kasty, které pochopitelně vládly, a tady Tartarové berou obyčejné Číňany z lidu a už se dosazují na jednotlivé pozice vládní, což je velice zajímavé a budeme číst dále. Dříve, když mandarín šel po ulici, tedy tady je řeč, ještě vysvětlím, tady jde řeč o těch jednotlivých, tehdy v Číně tedy vládli ti mandaríni, kteří byli samozřejmě vládnoucí smetankou a samozřejmě tam byly jednotlivé kasty, které platí dnes v Číně, tak je to i dneska samozřejmě. Takže budu citovat, co tedy píšou o těch bývalých mandarínech, o těch, kteří vládli před Tartary v Číně. Cituji dále. Dříve, když mandarín šel po ulici, na běžné slyšení doprovázela ho celá procesí, plná přehnaných obřadů, jako by se jednalo o zatýkání. Bylo nutné vyklidit ulice, kudy procházel, a lidé museli mlčet v hlubokém tichu. Také je zesměšňují, když je vidí nosit se v nosítkách a říkají jim, aby je přenechali těm, kdo si je zaslouží. Nosítka byla vynalezena pro ženy a proto by měla patřit jim, dokud však nebyla zakázána. Ale právě toto zesměšení ze strany Tartarů a jejich zcela odlišný příklad povede k tomu, že se jejich používání přirozeně omezí, aniž by byla potřeba jakéhokoliv zákazu. Když se tartarský šlechtic, byť i místokrál velké provincie nebo dokonce strýc samotného krále, projíždí ulicemi na koni, doprovází ho pouze 5 nebo 6 sluhů, stejně jako by tomu bylo u nejnižšího z čínských mandarinů. I sluhové jednou na koních a místokrálové i další vysocí hodnostáři, kteří zastávají tyto významné úřady, se chovají velmi přístupně, vlídně a zdvořile, aniž by v ulicích způsobovali zmatek nebo vyvolávali strach mezi lidmi, kteří jim přijdou do cesty. Naopak, přímo v ulicích přijímají petice, naslouchají žádostem a vyřizují je bez jakéhokoliv hněvu. Jejich domy jsou otevřené lidem po celý den. Konec citace, to je politika, co? Tak budu pokračovat dál. Cituji. Číňané je obdivují a mají je ve velké úctě. Vzpomíná je na své vlastní velké mandaríny, kterým bylo nutné se klanět z dálky na vzdálenost výstřelu z děla. Pokleknout a přitisknout čelo k zemi, přičemž se někdy museli dokonce bít do prsou. Konec strany 313. Pokračuji citaci dále. Laskavost, s níž tartarské úřady kdykoliv přijímají a vyřizují žádosti Číňanů, aniž by se unavili nebo projevovali hněv, zajišťuje králi Ksunčimu nadvládu nad touto říší stejně jako jeho armády. Důvodem je, že Čína je téměř celá tvořena lidem z nižších vrstev a pouze oni mohou vyvolat vzpoury a nepokoje. Lid je však tak okouzlen a potěšen přístupností a přívětivostí tartarských úředníků a šlechticů, že nenávidí staré způsoby poddanství a otroctví, do níž byli dříve uvrženi pompézností svých mandarínů. Ten, kdo nezná starý způsob, jakým mandaríni, byť i ten nejnižší, zacházel s lidmi, si to nedokáže představit. Nechal se uctívat a každé slyšení vězně i při nejmenším obvinění přeměňoval v obřad plný ponižování. Podívejme se na to blíže, dvojtečka. Kdo by mohl snést pompéznost a přehnanou nadutost čínského mandarína na jeho soudu? Kočár se 6 koňmi se v úzké uličce neotáčí s takovou námahou, s jakou mandarín pohyboval očima z jedné strany na druhou. Jeho slova, ač je jen pouhý artikulovaný vzduch, jako každá jiná, padala s váhou olova, jako by měla hmotnost. Byla to rozvláčná jako kroky vola a každá věta musela mít svou mohutnou ozvěnu jako zvon velké katedrály. Obočí měl nakrabatěné hledím přilby, jako by očekával náraz kopí. Tělo vzpřímené, ruce nehybné, oči upřené na jedno místo a dokonce i řasy strnulé. Po obou stranách měl sluhy s velkými vějíři, aby mu ovívali vzduch, pokud by bylo horko. Jakoby nestačil chlad, který vyzařoval jeho důstojnost a také proto, aby odháněli komáry. Bylo to totiž nepřípustné a v rozporu s mandarinskou vážností, aby mandarin ve svém soudním dvoru pohnul rukama, třeba jen, aby odehnal komára, i když by mu právě sál krev. A teď konec, teď je velice zajímavý, budu citovat dál. Ať se Řím učí vychovávat své katony. Co bylo ale nejhorší a zároveň nejpobavenější, byl fakt, že tento mandarín, jak vznešený a přísný, byl obvykle největším zlodějem, který během jediného dne ukradl více než 100 banditů za celý rok. Konec citace. Takže Pavlíku, tady je, a milí posluchači, tady je velice zajímavá citace to, jak nejenom dobili Číňané, Tartaři Čínu, ale jakým způsobem tam vládli. Takže se dostaneme k dalšímu bodu, tady jsem ještě jednou vám chtěl ukázat právě tu věc, která se týká rozbití té čínské zdi, kterou tady na té straně vidíme. Ono je tady, si myslím, taky zajímavé. Slyšíme se, Pavlíku?
Ano, slyšíme, v pohodě.
Jo, dobrý. Tady je taky velice zajímavé se podívat na to. Ono různí samozřejmě ti, kteří hovoří o Tartárii v těch různých knihách, v různých článcích a na těch videích, tak se takovým tím jedním argumentem je to, že samozřejmě, že Tartárie se bránila proti Číně. Ale tady je si myslím důležité si uvědomit, že ta čínská zeď byla částečně přestavována. To znamená ano, některé části té čínské zdi, potom když je samozřejmě dobyla Tartárie, tak nějakým způsobem oni se vytvářeli přípravné obranné valy. No nicméně pochopitelně v těch dvou knihách, které jsem představil, a neměl jsem tedy možnost najít další publikace, kdybyste posluchači znali o jiných dalších knihách, historických, které popisují vítězství Tartaru nad Čínou, bude to jenom super a můžete je dát do komentářů. Nicméně samozřejmě tohleto bylo postaveno, aby samozřejmě velká tartarská říše nemohla vtrhnout Tartarům podařilo. Takže já bych chtěl vzít a vrátit se, tak jak jsme si četli minule, chtěl jsem se vrátit právě k této knize, protože jsem spoustu citací, které se týkaly Tartárie, nedočetl a jsou tam velice zajímavé poznatky. Takže já budu teďka opět znovu citovat od Williama Guthrieho, je to 18. vydání z 1801. To znamená, že ta encyklopedie, to první vydání, vyšlo také v 17. století. A budu citovat, tady vidíte jednu z dalších map, kterou vydal map Pierre Mariette v 1640. Je to mapa Asie. A já budu tedy citovat dál, kde jsem skončil. Takže budu citovat dále. Pan Bell, který cestoval s ruským velvyslancem do Číny, popisuje části Tartary jako příjemné a úrodné země, kde tráva roste spontánně, což je úžasný pohled. Země Tibetu je nejvyšší v Asii a je považována za nejvyšší osídlenou oblast na světě. Takže tady si všimněte, že i Tibet je součástí Tartárie. Teďka popis kovy a minerály. Mně se velice líbí totiž ještě ta encyklopedie, protože ona popisuje spoustu zajímavých věcí a jde do velkých různých částí odborných. Takže čtu teďka kovy a minerály, cituji. Říká se, že Sibiř obsahuje doly zlata, stříbra, mědi, železa, jaspisu, lapisu, lazuli a magnetitu. Nalezení velkých zubů zde vytváří mezi přírodovědci spory, zda patřili slonům nebo mořským tvorům. Tedy moje poznámka tady, ono se ukázalo, že některé ty zuby patřily obrům. Takže to jsou také věci, kterým se dostaneme později. To byla moje poznámka a cituji dál. Jejich vzhled je podivný a fascinující, zejména když jsou vybroušeny uměním a dovedností. Nyní se předpokládá, že jsou skutečné a musely být přineseny zdejšími záplavami, protože byly nalezeny odděleně, jako by je roznesly vlny, pokryté vrstvou bahna a často smíšené se zbytky mořských rostlin a podobných látek. To dokazuje, že oblasti Sibiře byly kdysi zaplaveny mořem. A to je, teďka už je to konec citace. A teďka vlastně to je to, co jsem tady hovořil a co jsem zmiňoval o tom, že byly různé záplavy na různých částech Tartárie. A tomu se samozřejmě dostaneme později a tady samozřejmě kterým se líbí teorie zaplavení bahnem, tak tady vidíte sami, že je o tom i poznámka, kde ten Guthrie nám o tom velice jasně hovoří. A teď se dostaneme ke zvířatům. Zde zvířata, cituji. Zde se nacházejí velbloudi, dromedáři, medvědi, vlci a všechna ostatní velká obojživelná zvířata, která jsou běžná v severní části Evropy. Jejich koně mají dobrou velikost na sedlo a jsou velmi odolní, protože běhají divoce až do 5 nebo 6 let. Jsou obecně houževnatí. Blízko Astrachanu je pták, kterému ruští obyvatelé říkají baba. Má šedou barvu a velikost mezi husou a labutí. Má široký zobák, pod kterým visí vak, který může obsahovat až 1 kvart asi litr. Nebo více. Prochází se poblíž okraje řeky a když spatří hejno malých ryb, roztáhne křídla, zažené do mělké vody, kde poliká tolik ryb, kolik se mu vejde do vaku. Poté je buď sní, nebo je odnese mláďatům. Někteří cestovatelé říkají, že tento pták je pelikán. Tak, lesy Sibiře. Cituji. Lesy Sibiře jsou hodně osídleny různými druhy zvířat, z nichž některé se v jiných zemích nenacházejí. Tyto lesy poskytují obyvatelům potravu a oděv a zároveň jim dodávají zboží pro výhodný obchod. Sibiř lze považovat za domovskou zemi černých lišek, sobolů a hranostajů. Jejich kožešiny jsou zde lepší než kdekoliv jinde na světě. Koně a dobytek jsou zde velmi hojní a prodávají se za nízké ceny. Tady jenom poznámku, konec citace. Moje poznámka ještě k tomu je taková, že bujel velice velký obchod, pochopitelně mnoha stovek let. To nebyl jenom samozřejmě Marco Polo se svojí rodinou, se svým otcem, se svými bratry, kteří z Benátek cestovali do Tartárie a obchodovali s Tartárií. Ale spoustu dalších italských kupců a francouzských kupců, Holanďané, Portugalci, toto všechno byly evropské národy, které hojně obchodovali s Tartárií. A vy, kteří umíte holandsky, nebo španělsky, nebo portugalsky, tak je velice zajímavé, jistě je spoustu taky knížek v portugalštině, jsou knížky v holandštině, kromě tedy latiny samozřejmě, jsou knížky, kde se popisují, kde se popisují různé právě tyto různé obchodní transakce, informace, které popisují různí cestovatelé, obchodníci o tom, jak cestovali po různých částech Tartárie. Tak budu pokračovat dále, cituji dál. Bos Grunien z Linnae, známý jako mručící vůl, který obývá Tartárii a Tibet. Má ocas neobyčejné krásy, plný a huňatý, lesklý a hedvábný. Tyto ocasy jsou významným exportním zbožím z Tibetu. Indové připevňují malé svazky těchto chlupů na rukojeti vějířů, které používají proti mouchám. Číňané barví chomáče tohoto vlasu krásným šarlatem na ozdobu svých čepic a Turci je používají jako ozdoby na své standardy, často je nesprávně nazývají koňskými žíněmi. Populace, obyvatelé a zvyky. Ještě tedy k tomu chci zmínit, vidíte Turci, Indové, Číňané. Takže samozřejmě to se bavíme teďka o té části v té nejbližších hranicích Tartárie v té asijské části. Pokračuji dál v citaci. Nemůžeme odhadnout přesný počet obyvatel Tartárie, z mnoha okolností však můžeme usoudit, že jejich počet je daleko menší, než by odpovídalo rozsahu jejich země. Obecně jsou to silní, statní muži, jejich čela jsou široká, ploché oči, malé a černé, ale velmi rychle jejich vousy jsou sotva viditelné, protože si je neustále vytrhávají vytrháváním kořínku. Krása žen z Čirkasie je v této zemi hlavní komoditou. Rodiče se nestydí prodávat své dcery, aby doplnili haremy velkého Turecka a Perzie. Jsou kupovány v mladém věku obchodníky, kteří je učí různým dovednostem, jež odpovídají jejich schopnostem, aby byly při prodeji cennější. Stále cituji z knihy, dále pokračuji v citaci. Tartaři jsou obecně kočovníci. Na jaře se vydávají na cesty, často v počtu až 10 000 lidí, doprovázeni svými stady a dobytkem. Když dorazí na příhodné místo, zůstanou tam, dokud není tráva a vegetace zcela spotřebována. Mají velmi málo peněz, živobytí získávají směnou se svými sousedy. Rusy, Peršany nebo Turky. Za dobytek. Za to nakupují látky, hedvábí, kožešiny a další oblečení pro své ženy. Mají jen málo řemeslníků, kromě těch, kteří vyrábějí zbraně. Všechny ostatní práce považují za největší otroctví, jejich jediným zaměstnáním je péče o stáda, lov a řízení koní. Takže toto je o obyvatelích. A teďka se dostaneme k velice zajímavé věci a to se týká, to jsem tady vyhrabal z jedné staré knihy francouzské, která hovoří o velmi zajímavé rostlině nebo zajímavém stromu. A já tedy, to jestli dovolíte, to je takový jeden z právě z velice raných záznamů o zvláštnostech rostlin a ona se tedy v tom překladu, je to tedy z té francouzštiny obdivuhodná historie rostlin od Claude Dureta z roku 1605, takže jsme stále v 17. století. A ona obsahuje kapitolu o zoofitech, které žijí jako rostliny, ale jsou citlivé jako zvířata, které existují pouze v Tartárii. Je to místo naplněné těžkým a které je naplněno těžkým vzduchem. A teďka budu citovat z této kapitoly, tady této knihy. Je to taková zajímavostka. Ze všech podivných a úžasných stromů, keřů a bylin, které příroda, nebo spíše sám Bůh vytvořil, nebo kdo vytvoří v tomto vesmíru, nebude nikdy nic, co by bylo hodné takového obdivu a úžasu, jako tyto baromec ze Skytie nebo Tartárie. Rostliny, které jsou zároveň zvířaty a které se pasou a živí jako čtyřnožci. Je to z této knižky, to, kterou jsem už vám citoval, tedy obdivuhodná historie rostlin. Ono si můžete najít na Wikipedii, je to tam podrobný popis tady tohoto zajímavého stvoření. A teďka budu citovat dál. V zemi Tartárie směrem na vysoký Ind a Bacharii, v zemi Velkého chána, roste podivuhodná rostlina, která je skutečně zvláštní. Tato rostlina, kterou nazývají baromec, znamenající jehně, vyrůstá ze země ve tvaru skutečného jehněte s hlavou, očima, nohama a je připevněna k zemi pupkem, přes kořen nebo stonek. Její pokryv tvoří mimořádně měkká vlna. Na výšku měří asi půl lokte a podle těch, kdo této zázračné věci hovoří, je její chuť příjemná a její krev sladká. Žije tak dlouho, dokud má na dosah pastvu, kterou může konzumovat a ze stonku, ze kterého je připevněna, čerpá život. Původně publikováno v Missouri Botanical Garden Bulletin, ročník 43, číslo 2 z roku 1955. Toto byla citace. Bohužel nějak samozřejmě nám ta kopie zmizela. Nicméně zůstaly samozřejmě citace z různých dalších botanických publikací anebo z dalších materiálů. Takže toto je taková zajímavostka. Takže protože tento bulletin nebyl k dispozici mnoha členům Fern Society ve Spojených státech, tak se byl vyčištěn tento zajímavý článek, s kterou jsem tedy citoval. A teď si řeknete, je to taková dost zvláštní věc, když se na ten obrázek podíváte. Pavlíku, slyšíš mě?
Tak já slyším.
Slyším. Tak je to taková skutečně, teď už si tak říkáte, jako ten, asi vykládám nějaké pohádky, no nicméně to byste měli spíš říct tady těm odborným autorům, to jsou všechno doktoři botaniky, kteří toto psali, to nejsou, to nebyli žádní školáci, tohle psali skutečně a toto je jakoby velice jako známá botanická publikace ve Spojených státech, anebo tady tento, nebo tady tato historie, tato kniha je velice významná. Jo? A teďka otázka možná, že bychom si mohli zaspekulovat. A ta spekulace se právě týká toho existence toho baromece. Tedy jehněte rostoucího ze země. A teď je, byla skutečně založena na nějaké reálné biologické nebo technologické anomálii, nebo mohlo by to naznačovat možná několik zajímavých věcí o tehdejší době a možná o něco zapomenutých technologiích. A ty zapomenuté technologie můžou třeba být v oblasti biologického inženýrství v dané minulosti. Protože pokud bychom přijali možnost, že tyto rostlino-zvířecí organismy byly skutečné, tak by to mohlo naznačovat například v Tartárii znalost hybridizace na pokročilé úrovni. To znamená něco jako raná genetická manipulace nebo experimenty s transgenezí. Tedy biologické organismy vytvářejí jak syntetické hybridy. To znamená, že mohlo jít o nějaký druh biologického v uvozovkách stroje podobného tomu, co dnes zkoumají vědci v oblasti syntetické biologie. Nebo za druhé, je tady možnost terraformace a manipulace s atmosférou. A to je ten otázka toho zvuku, toho vzduchu, o kterém jsem hovořil, že je tedy těžký a hustý. A to je zajímavé v Tartárii, protože když tedy v minulosti probíhaly takovéto technologické experimenty s úpravou atmosféry, tak samozřejmě tedy existovala civilizace, která byla schopná řídit složení vzduchu a řídit různé povětrnostní a další podmínky, a což mohlo mít také dopad na evoluci organismu v té oblasti. Takže samozřejmě pro nás to jsou neznámé technologie, které umožňují, jestli tedy skutečně budeme spekulovat a je to pravda, umožňují symbiotickou existenci, což tedy jsou zajímavé technologie nebo nějaké biomechanické organismy, které prostě dneska vidíme například v oblasti bioniky. Tyhle ty různé alternativní výzkumy, které se dělají, tak se skutečně v laboratořích dělají a je zajímavé, že možná tedy v Tartárii toto existovalo. Takže to je taková zajímavostka pro vás, abych vás tady nenudil pouhými citacemi. A taky ten důvod, proč já tady jsem začal více citovat a čtu vám přímo překlady z těch, z těch encyklopedií a z těch jednotlivých knih, tak je vlastně to, aby, a oni to velice pěkně popisují, takže oni vlastně sami za sebe vydávají svědectví tyto knihy, tak jak jsem to četl minule v té básničce, že se snažím očistit prach z těch starých knížek a zpřístupnit vám tyto knížky jednotlivým překlady z jednotlivých jazyků a udělat to trošku zajímavým. No a teď dostaneme takovou další zajímavostku. Pavlíku, vidíš to? Ten obrázek?
Ano, vidím.
No a co tam vidíš na tom obrázku, prosím tě? Co si myslíš, že na tom obrázku je teda zajímavé?
Vypadá to jako obrázek od Lady, že?
No, ale Lada to není. Je to bratr umělé inteligence, který to vytvářel.
Ano.
A já tě teda nebudu nějak napínat. Vidíš tam konec konců v tom nápisu, že to je vlastně výroba cukru z mléka v Tartárii. A ono totiž tak, jak vidíte, proč je tam ta Encyklopedia Britannica, tak ona je tam z toho důvodu, protože ten volume 3, to M-ko, jak tam je, tak tam je, ono totiž, když si stáhnete tu první edici, koho to zajímá, tak si může stáhnout samozřejmě na tom archive.org celou encyklopedii Britanniku, to je několik PDF-ek a ono se dá v ní hledat textově. To znamená, když si potom zadáte tartar, jo, nebo tak najdete ve všech těch částech té encyklopedie. Není to tam jenom ty citace, jak jsme tady minule citovali, nebo jak spoustu lidí cituje o Tartárii z Encyklopedie Britanniky. Ale o Tartárii nebo o různých produktech nebo různých takových zvláštnostech Tartárie se píše v různých oblastech. Třeba v oblasti mineralogie je tam velice zajímavý článek o tartarské soli, spoustu zajímavých věcí o tartarském oleji, o způsobu, jak se vyrábí tartarský olej. Čili těch poznatků o Tartárii v té Encyklopedii Britannica je mnohem více. Není to tedy jen v té kapitole o Tartárii, to si můžete dohledat. Já už tady, samozřejmě to bychom tady byli do nekonečna, kdybych tady všechno citoval. Nicméně jsem si myslel, že bude zajímavé pro vás, jak oni tady dělali to, aby jim vlastně to mléko nějak vydrželo během léta, že on. A vyráběl se z ní taky cukr. Takže já jsem se snažil, to, co mi, víte, jak se podíváte na ty tváře, Pavlíku, vidíš ty tváře? Ty tváře jsou trošku, vidíš, že ty tváře jsou vidět?
No.
Je to takové trošku, takhle řeknu, že jsou mongolijního
typu. Ano, to jo, to ano, určitě. I ty postavy a to obecení.
No a já jsem dal příkaz té umělé inteligenci, nebo poprosil jsem ji hezky, aby mi vytvořila tyhle ty lidi, druhý stejný obrázek, ale aby mi dala lidi s evropskou tváří. No a ona mě to nedala. Ono se to tam štrachtalo a nic z toho nevyšlo. Mm-hmm. Takže bohužel se to nepodařilo. Takže proto tam jsou tedy s mongolskou tváří. Nicméně, budu citovat z Encyklopedie Britanniky, cituji strana 22 z 12. dílu Encyklopedie Britanniky. Cituji. V článku o chemii již byla uvedena zmínka o různých způsobech výroby mléčného cukru, ale nyní se objevila zpráva o metodě, kterou používají některé tartarské národy k uchování mléka pomocí mrazu. Tento proces neumyslně vede k tvorbě velkého množství mléčného cukru. Můžeš.
Můžu telefon vzít? On volá Petr Luf.
Jo, tak, dobře, dobře.
Takže Petře, jsi ve vysílání rovnou, můžeš. Ahoj.
Dobrý večer.
Jsi ve vysílání, můžeš.
Dobrý večer. Zdravím vás tady, oba dva chlapce, zdravím všechny diváky, posluchači. Jenom takovou technickou poznámku k tomu, aby se někdo nedivil, že vyráběli v ty Tartárii z mlíka a cukr, tak možná, že budu říkat jako známou věc. Mléko obsahuje laktózu a laktóza je sacharid. Takže není žádný zázrak, že vyráběli z mlíka cukr.
Dobře.
Asi taková technická poznámka. Takže budu poslouchat dál, krásný pořád, mějte se krásně.
Ahoj. Tak, to byla taková vsuvka.
Tak, můžeš dát. Pane Lufte, já děkuji za upozornění. Já samozřejmě jsem to chtěl tady zmínit. Já jsem to tady chtěl zmínit, nicméně. Já jsem měl možnost dělat různé projekty umělé inteligence, optimalizace různých procesů v potravinářském průmyslu. Ono se samozřejmě tyhle ty věci nějakým způsobem takhle dělají, takže ano, samozřejmě není to nic zvláštního. Já jsem to tady chtěl zmínit. To, co je zvláštní, tak je to, protože v tehdejší době to bylo něco nového. Jo, my se vracíme, musíte si uvědomit to, že my teďka to, co já cituji, ty věci, ty články, vemte, kdy bylo první vydání encyklopedie Britanniky, a v tehdejší době to pro Evropu a pro Británii to bylo něco nového. Proto oni to zmiňovali a bylo to něco, byla to pro ně tehdy novinka. Pochopitelně, jak my se na tyto věci díváme z dnešní perspektivy, tak ano, to není nic nového, ale v tehdejší době to byla pro ně novinka. A tak, jak to tady říkám, a jak jsem to tady citoval, tak to tady bylo uvedeno. Čili ještě jednou budu citovat. V článku o chemii již byla uvedena zmínka o různých způsobech výroby mléčného cukru. Ale nyní se objevila zpráva, tedy v mnoho století dříve, kdy byla ta první Britannica vydána. Proto tady citujeme staré zdroje. Nemám, samozřejmě z naší perspektivy, ještě jednou, pane Lufte, ano, z naší perspektivy je to tak, že my tyhle ty věci víme. Takže cituji dál. Ale nyní se objevila zpráva o metodě, kterou používají některé tatarské národy k uchovávání mléka pomocí mrazu. Tento proces neumyslně vede k tvorbě velkého množství mléčného cukru. Tuto zprávu podal pan Faring z Petrohradu, který podnikl cestu na příkaz z Petrohradské akademie věd mezi mogulské kmeny. Všimněte si, konec citace, všimněte si, že se hovoří o mogulských kmenech. Ne o mongolských kmenech, ale mogulských kmenech. A to jsme stále v encyklopedii Britannica. Budu pokračovat dál. Mezi mogulské kmeny, žijící za jezerem Bajkal na březích řeky Salenga. Tito lidé nechávají mléko zmrznout ve velkém množství v železných kotlích a když je zcela stuhlé, umístí ho na tmírný oheň, aby změkčil jeho okraje. Poté lze mléčné bloky snadno vyjmout pomocí dřevěné špachtle. Tento proces začíná na počátku zimy, kdy mají mléko v hojnosti a díky této metodě jej mohou uchovávat po celou zimu. Pan Faring měl častou možnost pozorovat tento proces a zjistil, že povrch zmrzlých mléčných bloků je pokryt jemným práškem, který připomíná mouku. Když si později zřídil mléčnou farmu a opakoval stejný proces jako mogulové, zjistil, že se mu tvoří stejný prášek. Tento prášek byl velmi sladký, domorci ho používal jako sladidlo do jídla a různých pokrmů. Faring si všiml, že když umístil zmrazené mléčné bloky na střechu svého domu, kde byly vystaveny silnému mrazu a větru, oddělování cukerného prášku bylo ještě silnější. Pravidelně každý týden se škrábával vrstvu cukru, která se tvořila na povrchu. Tak, konec situace. Marco Polo například přivezl a rozšířil zmrzlinu v Evropě. Je to taková zajímavá věc. Ono to velice zajímavě to Marco Polo popsal, přivezl tu zmrzlinu do Evropy a ona se zmrzlina vlastně díky Marco Polovi v tom 13. století rozšířila. To, co ještě tedy encyklopedie Britannica hovoří, tak hovoří o zpracování o tartarské soli oleje, o kterém jsem už mluvil. Takže ale bohužel dneska si v Albertu tartarskou sůl nekoupíme. A ani mýdlo z krymské Tartárie, o které se mluví na straně 87 12. svazku encyklopedie Britanniky. Tak a teďka máme tady další mapu. A jestli jsou nějaké dotazy, tak čekáme tedy posluchače, jestli máte nějaké dotazy, anebo budeme pokračovat dál.
Zatím tu nic nevidím. Takže můžete volat samozřejmě, ale když počkej, možná tady něco, já se musím kouknout, nemůžu se kouknout. Nepište mi prosím na Skype, protože já tam mám teďko prezentaci, takže to nejde, takže se nemůžu kouknout. Je mi líto. A jinde nic není.
Ono, ten, ještě o tom cukru, ono je to totiž, já když jsem četl tam ty různé články o soli, o zpracování oleje na v té Encyklopedii Britanniky, tak ono je velice zajímavé, jakým způsobem skutečně oni byli ti vědci, kteří psali to první vydání Britanniky, jak byli skutečně nadšení z Tartárie, jak oni byli skutečně pokročili v oblasti mineralogie, chemie a ve všech dalších astronomie, ve všech těch oblastech. Takže samozřejmě my spoustu dnešních věcí my víme, my známe. A taky jsem chtěl ještě posluchačům a říct jednu důležitou věc. Když my tady nejenom citujeme různé zdroje nebo 17. století nebo 13. století, nebo se díváme na různé mapy, tak pochopitelně my se nemůžeme dívat na ty mapy skrze optiku naší dnešní geografie nebo optiku našeho dnešního zeměpisu, tak jak známe jednotlivé země. Už jsem to tady zmiňoval. Protože jednotlivá moře nebo jednotlivá jezera, jednotlivé hory, jednotlivé města, řeky, oni trošku tekly jiným způsobem. Byť samozřejmě některé řeky, ty koryta zůstaly stejná. O tom si budeme mluvit později, třeba taková, jestli znáte čindarskou, myslím, že to je čindarská deska, tak se k té se dostaneme později, ale samozřejmě je třeba se na to dívat z této perspektivy. Takže budu citovat dále od tedy Williama Guthrieho, s tím, že tady vidíte mapu od Williama Janszoona z Blue z roku 1640. Osoba, kterou považuji za vhodné nechat na jednom místě, se může usadit a žít jako Rus. Mezi sebou jsou velmi pohostinní a neuvěřitelně laskaví k cizincům a cestovatelům, tedy Tartaři, kteří se s důvěrou obrátí na jejich ochranu. Jsou přirozeně snadní, veselí, vždy naklonění smíchu a zřídka sklíčení starostmi nebo melancholií. Existuje silná podobnost mezi severní a nezávislou Tartárií a některými národy Kanady v Severní Americe. Obzvláště, když mnoho jejich lidí, postižených velkým věkem nebo vážnými nemocemi, považovanými, vytvoří pro nemocného malou chatrč poblíž řeky, kam ho nechají s nějakými zásobami a jen zřídka nebo nikdy se za ním nevrátí. V takových případech tvrdí, že svým rodičům prokazují dobrou službu tím, že je posílají do lepšího světa. Takže takové byly zvyky.
Děkuji, mám tu telefon.
Ano,
můžu vzít. Takže prosím, si ve vysílání můžeš.
Zdravím vás všechny, i pana hosta.
Je Karel?
Já jsem se jenom chtěl zeptat na to mléko.
Jo.
Dobrý den.
Že normálně mléko, proč ho skladovali, nebo proč ho uchovávali přes zimu, když vlastně mléko dává každý skot třeba tím, že je takzvaná jalovice, jo, nebo...
I v zimě si chtěl říct, co se... Jasně. Nicméně nešlo asi o to mléko vlastní,
ono to trošku ten obrazek, který tam byl, on to možná trošku mate, jo. Tam je totiž důležité, že oni to distribuovali, to mléko, tam byla velká distribuce toho mléka do dalších částí a i do částí tam, kde byly jiné teplotní podmínky. Jo, to znamená tam, kde třeba oni neměli ten chov nebo ten skot, tak jak já předpokládám. Já jsem to tam vypíchl z toho důvodu, hlavně kvůli tomu cukru, protože mi to připadlo celkem jako zajímavé, protože v tehdejším 17. století nebo dříve.
Jasně, zajímavý to je. Jenom takže jde o to, že někde bylo prostě toho mlíka jakoby nadbytek a bylo potřeba ho uchovat, když prostě neočekávali další.
Tam byly distribuční centra, protože v Tartárii byla velmi dobrým způsobem udělána logistika. Tartárie popisuje, ona byla vlastně měla jedna z nejlepších vlastně pošt v tehdejší době na světě a tam probíhala samozřejmě také velmi dobrá distribuce toho mléka do jiných oblastí, to znamená tam už to pochopitelně, to bych musel samozřejmě, jestli vás to zajímá, já můžu to dohledat ten zdroj a můžu tady se příště zmínit, jakým způsobem, do jakých oblastí ta distribuce mléka probíhala. Ale děkuji za vaši otázku.
Dobře, to by dávalo logiku. Dobře, děkuji za odpověď.
Taky děkujeme, ahoj. Tak, super, to byl myslím Karel. Takže já...
Děkuji pane Karlovi za dotaz.
Dobře, se nepletu teda. Já jestli můžu,
nebo teďko. Posluchači.
Ano, já jestli můžu, tak já bych... Jsem tady pověřený tím, já hodím takovou vsuvku do toho, abychom to nenechali úplně až na konec, protože tu máme další setkání svobodného vysílače, na který vás tímto chci samozřejmě pozvat, který se bude konat 1.3.2025 v obci Strašice u Rokycan. Já tam dám takovou to pozvánku, nebo respektive stránky. Myslím si, že za chvilku už bude taky ten odkaz i z našich stránek, jinak to najdete na stránkách www.mezi-svimi.cz, tady to vidíte a tady je prostě všechno o tom, co tam bude, kde to bude, kdy to bude, ubytování, přihláška samozřejmě na závěr, aby jsme viděli, kolik vás tam zhruba tak bude. Takže tímto vás velmi, velmi zvu. Je to výročí, k 11. výročí založení svobodného vysílače. Mrkněte na to a přejte se kouknout. Už se to začíná plnit, takže myslím, že tam nebudete zdaleka sami. Tak, to platí i pro tebe, Zdenku. Kdyby náhodou jsi měl cestu sem, čistě náhodou. První,
jo. Jo, díky moc. Já letím zítra do Turecka, tak...
Takže to je trochu z ruky.
To je trochu z ruky, ale dobrý, určitě. Já se, jak bude v letě Palouček, tak to já se chystám na Palouček.
To jo, to určitě, v každém případě.
To se chystám.
Tím jsem tomu dal zarosti učiněný a můžeš pokračovat. Pak ještě ohlásím určitě jednu věc, ale teď pokračuj ty dál.
Já jsem tady v komentářích jsem slíbil posluchačům, že protože se těšili hodně na tady, když budu zmiňovat tu knihu o Slovanech, tak já teda si dovolím, já trošku z té prezentace teďka trošku přeskočím dál a přes ty mapy, protože tam máme ještě spoustu citací a různých zajímavostí o Tartárii, to jsou pořád ty citace z té knížky Guthrieho, ale teď se dostanu tady k této knížce. A to je kniha, tak jak vidíte, ta kniha, je to Království Slovanů. Ta knižka se jmenuje Království Slovanů, historie od Dona Mavra Orbinyho, Ragušana, který byl opatem. A tato kniha, v této knize, ta kniha je zajímavá tím, že sice tady samozřejmě vidíte na začátku, ona upozorňuje čtenáře a upozorňuje, já to tedy budu citovat, co je tady napsáno. Upozorňujeme čtenáře, že mezi těmito autory jsou někteří odsouzení svatou matkou římskou církví. Ty jsme označili, pokud byli citováni v jiném kontextu, pak pouze v souvislosti s historickými událostmi, jak je uvedli jiní. Takže to je taková zajímavost, že tady tento autor Mavro Orbiny tak cituje tedy různé autory. Ta kniha Království Slovanů je zajímavá tím, že podává úplně jinou historii o Slovanech, než kterou my jsme slyšeli ve škole, nebo kterou můžeme slyšet dnes. A ta studie Orbinyho se opírá o více jak 300 nebo 400 různých knih, které v současné době nejsou dostupná. Tyto zdroje, mnoho těchto zdrojů není dostupných, protože nějakým způsobem tyto zdroje zmizely. Tyto knihy, tito autoři zmizely, ale tato kniha se nám dochovala, ona ta kniha byla pálena, byla ničena a zázrakem se skutečně dochovala. A Mavro Orbiny, on tam cituje také z knížky Vinka Pribojeviče, Původ a slava Slovanu, která byla napsaná v roce 1532. Tato kniha je z roku 1602, toto vydání této knihy. A Jestli tedy dovolíte, tak já budu citovat teď z této knihy, protože jsem slíbil posluchačům, tak já přečtu z úvodu a budu tedy citovat, tak jak vidíte na pravé straně, ruský překlad, který vyšel v ruštině, v současné ruštině vyšel a je možný, je na internetu, když se podíváte, tak můžete, když si to dáte do Yandexu v té ruštině, vy, kteří umíte rusky, nebo když si to z překladatele dáte, tak ta knížka se dá, myslím, že první kapitola se dá bez problému zdarma najít, můžete si přečíst, i v té první kapitole je spoustu zajímavých věcí. A já tedy ten úvod, ten vstup této knížky, tedy kousek přečtu, protože bych rád citoval, co je zde napsáno. Takže cituji tohoto autora. Oslovení Dona Mavra od Binyho čtenářům. Není nic překvapivého, milí a laskaví čtenáři, že slovanský národ, dnes nesprávně nazývaný Sklavóny, tedy opět ještě jednou opakuji, jsme tady na začátku 17. století. Jo, je to tedy třeba brát to, že v 17. století byly tedy nazývání Slované Sklavóny, bylo to tedy rozšířené. Byť my se třeba vůbec o tom nikde mnoho nedočítáme, ale to souvisí s tím, že spoustu té literatury nám není dostupné. Zřejmě to je plné skladu někde ve Vatikáně nebo někde jinde, takže tyhle věci nejsou dostupné. Takže cituji dál. Nesprávně nazývány Sklavóny se netěší u historiků takové slávě, jako by právě měli mít. Jeho slavné činy a hrdinské výpravy jsou zahaleny hustou mlhou a téměř pohřbeny v temnotě zapomnění. Ačkoliv měl tento národ mnoho statečných a bojovných mužů, nenašli se mezi nimi učenci a vzdělanci, kteří by svou literární činností jeho jméno učinili nesmrtelným. Jiné národy, kterému byly ve velikosti podřízeni, se dnes těší větší slávy jen proto, že mezi nimi byli učenci, kteří je ve svých spisech oslavili. Židé, v uvozovce, začnu právě u nich v závorce, měli například Filona, Josefa Flavia a Egesipa. Velmi známé historiky, díky nimž jejich národ nebyl zapomenut. A totéž mohli učinit i mnozí učenci řečtí, pokud by jim bylo dovoleno odhalovat a vykládat tajná mystéria pravdy, jak píše Lactantius v 11. kapitole 4. knihy Božských ustanovení. Konec citace. Dále tady cituje Mavro Orbini tady dále cituje spoustu známých i méně známých historiků Řecka, Galie, kteří ve svých dílech oslavovali kmen Franků, dnes známý jako Francouzi. Pokračuji v citaci. Tyto zmíněné a mnohé další národy si tak zajistili čestné místo v historii díky tomu, že mezi nimi byli vzdělanci, kteří uchovávali jejich činy pro budoucí generace. Slované však v tomto ohledu neměli štěstí. Od samého počátku neustále vedli války a podnikali činy hodné věčné paměti, ale nepřikládali žádný význam tomu, aby byly tyto činy zapsány. Pouze několik historiků se o Slovanech zmínilo a i tyto zmínky se většinou vztahují k válečným konfliktům, které vedly s jinými národy, než aby oslovovali jejich vlastní dějiny. Slované bojovali téměř se všemi národy světa. Podnikali výpady proti Perzii, vládli v Asii i v Africe, bojovali s Egypťany i Alexandrem Velikým, podrobili si Řecko, Makedonii a Ilyrii, obsadili Moravu, Slezsko, Čechy, Polsko a pobřeží Baltského moře. Já jsem chtěl tady samozřejmě vsuvku tu, že my víme, že my jako Slované, naše původ jako pravoslovanů, které my máme toho praslovanství a slovanství jako takového, tak samozřejmě jsme se o tom tady zmiňovali dále a já budu později tyto věci vysvětlovat. Takže se i tady k těmto věcem, které tady Mavro Orbini píše, tak se k tomu podrobněji dále vyjádřím. Teďka budu citovat jeho tedy dáleho, co on píše. Trhli také do Itálie, kde se po dlouhé léta střetávali s Římany, někdy utrpěli porážky, jinde se mstili za své padlé a způsobili Římanům těžké ztráty, nebo svedli bitvy s vyrovnaným výsledkem. Nakonec dobili samotnou římskou říši. Ovládli mnoho jejich provincií a zničili samotný Řím, čímž učinili římské císaře svými vazaly. Něco, co se nepodařilo žádnému jinému národu světa. Ovládli Franky, zakládali království ve Španělsku a jejich krev proudí v mnoha královských rodech Evropy. Svůj původ odvozují i vznešené rody, avšak římští historikové nebyli tak štědří na chválu vůči barbarům, jak je nazývali, jako byli ke svým vlastním lidem. Proto se cítím povinen z lásky ke svému slovanskému národu podstoupit obtíže tohoto díla, abych ukázal jeho původ a rozšíření jeho nadvlády. Shromáždil jsem rozptýlené zmínky o něm od různých autorů, aby se každý mohl snadno přesvědčit, jak slavný a významný tento národ vždy byl. Z tohoto kmene vzešly v dávných dobách mnohé mocné národy, jako byly Slované, Vandalové, Burgundové, Gotové, Ostrogóti, Vizigóti, Gepidové, Teti, Alani, Verlové, Herulové, Havaři, Skýrové, Gírové, Melanchéni, Bastarnové, Pekvini, Dákové, Švédové, Normané, Finové, Ukrové, nebo Ukrané, Ukrajinci tedy, Markomani, Kvádové, Frankové a Ilyrici. Konec citace. Já se omlouvám, já jsem možná zřejmě některé všechny národy nepřeložil správně, ale to už by zasahovalo skutečně do takových, to bych musel velice dlouho studovat. Nejsem samozřejmě slavista, nicméně předpokládám, že těch spoustu věcí jsem přeložil podle slovníku správně. Byly tu také další národy, tady jsou popisovány. A dále, cituji. Všichni tito lidé pocházeli z jednoho a téhož slovanského národa, jak bude zřejmé v dalším textu. Abych přivedl své dílo k dokonalosti, nic jsem neponechal náhodě. Několikrát jsem procestoval Itálii, abych prozkoumal knihovny a hledal potřebné knihy, z nichž většinu jsem nalezl v Pesaru, v knihovně jeho osvícenosti pana Urbana z Urbínia. Tato knihovna je podle mého názoru největší a nejkrásnější ze všech knihoven, přičemž knihy v ní jsou uchovány s největší péčí a starostlivostí vládce, který dbal na shromažďování vědomostí z různých oblastí vědy, byl zkušený ve válečném umění, měl hluboké myšlenky a znalosti v oblasti teologie a jiných nauk, jež je činili ještě slavnějším. Shromáždil jsem tedy na jednom místě to nejdůležitější, co bylo roztroušeno po různých knihách a rozhodl jsem se toto vydat ke slávě všech Slovanů, kteří mohou v této knize vidět plody mé práce jako vzpomínku a svědectví o velikosti svého národa, jako jasný znak jeho cti a nakonec jako své vlastní dědictví. Konec citace. Takže toto jsou, si myslím, pro každého z nás šokující informace, když si čteme o tom, že Slované si podmaňovali římskou říši, vítězili nad Franky a dalšími velkými silnými mocnostmi, což je tedy úplně něco jiného, to, co kde všude slyšíme. Nicméně tato kniha existuje, je to svědectví, čtu vám obsah této knihy a je podpořena tedy mnoha citacemi, tak jak tady zmiňuje tento autor, citacemi z knih, které bohužel dneska samozřejmě nejsou dostupné v této knihovně. Takže každý z nás, jestli jste schopni, tak si můžete samozřejmě tuto knížku nějakým způsobem pořídit a podrobněji se o ní přečíst, co tam je. Ten úvod nějakým způsobem dává sám za sebe danou informaci. No a teď se dostaneme trošku dále k jinému člověku a to už je tady v Čechách. A to je Alois Vojtěch Šembera. Já jsem chtěl upozornit na tuto knížku, protože tato knížka si myslím je velice důležitá, je v češtině pochopitelně a tuto knížku si můžete stáhnout také, je volně stažitelná. A ta důležitost pana Aloise Vojtěcha Šembery, byl to profesor řeči a literatury české, tak jak si čtete, tak jak to vidíte na pravé straně, na vysokých školách vídeňských a sekretář a redaktor českých zákonů říšských v ministerstvu záležitosti vnitřních věcí, rytíř císařství ruského řádu a tak dále. Tady tento člověk je velmi zajímavý a on psal o Slovanech a o Slovanech, vidíte ten titul té knihy Západní Slované v pravěku. A já nejdříve přečtu, co nám o Slovanech říká dnešní Wikipedie. Ty rád čteš z té Wikipedie, Pavlíku, tak já ti teďka kousíček budu citovat tobě a posluchačům, co říká Wikipedie o Češích. Takže článek Wikipedie, která se jmenuje Češi, kterou si samozřejmě můžete najít na internetu. Budu citovat z Wikipedie. Historický původ slovanského obyvatelstva, kdy slovanské obyvatelstvo přišlo na území Čech a pak Moravy v průběhu 6. století z východu během stěhování národů. Z prvních staletí není doloženo jejich formování v národy nebo trvalé státní útvary.
Mohl bych?
Však ano?
Mám tu telefon už delší dobu, tak a volá ze zahraničí. Dobře. Tak, jestli bych to mohl vzít urychleně. Tak prosím, jste vysílání, teď můžete mluvit.
Můžem?
Ano, teď můžete.
Hej, dobrý večer. Já jsem chcela len povedať, že ohľadom tej knihy Kráľovstvo Slovanov Marka Ortinio je preložený do slovenčiny. To nejaký Chorvát preložil a dostať tú knihu na Mauritius.
Super, tak nech to je perfektný.
Co to je zač Mauritius SK?
Ano, dovidenia.
Tak jo, díky.
To je vydavatelství knižní.
Mauritius, jo?
Nebo Mauritius se to píše. Mauritius.sk.
Správně to je Mauritius, ano.
Mauritius, to je vydavatelství, si myslím, knižní a je v Česku, tak i na Slovensku. Já chci poděkovat velice posluchačce, moc vám děkuji. Jsem moc rád, že to zmiňujete, že tady ta knižka je i tady v češtině nebo ve slovenštině. Já jsem to tedy nevěděl, když jsem hledal nějak, mi to tedy Google nenalezl, tuto informaci. Takže vám velice děkuji za tuto informaci a tedy posluchači, můžete si tu knižku koupit tedy na to v tomto vydavatelství, což je tedy super.
Mauritius, jo. To je zajímavý. Tady mi to našlo vyloženě jako cestovní agentura.
A nebo na Mauritius.cz, jo? Teda je to Mauritius.cz.
Ale říkala možná, SK, jo? Opravdu říkala SK. Tak já jsem si to ještě na ně, dobře.
Nevím,
tak.
Pavlíku, nevím, jo? Jestli je to ve slovenštině, tak si myslím, když to napíšete cárstvo Slovanou, anebo království Slovanou ve slovenštině, když si přeložíte do slovenštiny království Slovanou, anebo si dáte Mavro Orbini, tak předpokládám, že to najdete. Já bych rád dokončil, Pavlíku, už bylo 5 minut a mám tady tu důležitou věc, kterou bych chtěl dokončit. Nebo jestli jsou tady dotazy, tak to dokončíme příště, jsou nebo nejsou?
No... Myslím, že ne, v pohodě, nejsou. Můžeš mluvit dál. Dokončíme to, ano. Prosím.
O tom, já tady nechci se, nebo není už čas se zmiňovat tady o tomto člověku Šemberovi mnoho, nicméně já tady chci přečíst krátkou citaci z té jeho knihy, tu předmluvu, protože je velice důležitá, co on tady píše, kde vlastně budu hovořit, já jsem totiž ještě nedočetl tady tu Wikipedii. Tady v té Wikipedii je napsáno, ještě jednou, historický původ slovanského obyvatelstva přišlo z území Čech a pak na území Čech a pak Moravy v průběhu 6. století z východu během stěhování národů. Z prvních staletích není doloženo jejich formování v národy nebo trvalé státní útvary. Lze však předpokládat vzájemné působení mezi slovanskými kmeny. Takže tady Wikipedie říká, že obyvatelstvo přišlo na území Čech v 6. století. Což tedy tento autor v této knize Západní Slované popírá. A já tady budu citovat, co říká v té předmluvě. Myslím si, že mi to zabere přesně 4 minuty asi, takže cituji. Cituji předmluvu z jeho knihy Západní Slované v pravěku. Z té předmluvy. Ohledává je však rok 1850 za příčinou dalších studií topograficko-historických v centrálním archivě katastrálním ve Vídni zevrubné mapy dolnorakouské, nalezl jsem na nich tolik slovanských jmen řek, potoků, hor, pahrbků, lesů, hájů, tratí a osad od největších až do nejmenších. Výše 1000, že jsem nemohl míti za jiné, nežli že Slované, co původcové tolika jmen dávnověkých byli v dolních Rakousích, domovem od času předhistorických, nepřibyvše do nich ani ve století šestém, ani v kterémkoliv jiném století známém. Podobné jistoty došel jsem o starobylosti Slovanů v sousedních Čechách, v Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Ohledav diplomatáře a podrobné mapy těchto zemí, vyrozuměv z nich, že tam všechna jména místní až do konce 12. století byla slovanská. Z Čech a ze Slezska prodloužil jsem pouť svou, ať tak dím Krtkovou do všech zemí ondy slovanských, na sever do Duřinek, do Míšně a do Lužice, do Branibor, Linerbrücka, do Slevicka, Holštejnska a tak dále. Cituji dál. Dokonav takto studie na mapách a v diplomatářích, jal jsem se čísti staré dějepisce a zeměpisce římské a řecké, od Julia Cezara a Strabona počínajíc až do Prokopa Cezarejského a Jonarda, abych viděl, zdali v jejich spisech uhodím snad nějaký odpor v bádání svém a zdali se mi tu snad neozve hlas volající ustaň od marné práce. Však nikde nic takového žádný ze jmenovaných spisovatelů nedotýká ani slovem, že by Slované byli v době historické, do které země od moře Baltického až k Jaderskému přibyli. Taktéž v národních pověstech ni žádné vzpomínky není, že by v které této zemi byli před Slovany bydleli jiní obyvatelé. Podle toho pokládám mínění, nyní téměř obecné, že Slované do Čech a do jiných zemí germánských, tež do zemí ilirických, přibyli teprve v době od 5. do 7. století po Kristu. Za nejhrubší blud v staré historii střední Evropy, jež vyvrátiti a všechen historický věk v řečech krajinách až do času Julia Cezara i výše, Slovanům přiřknouti. Takže tady vidíme, že Alois Vojtěch Šembera toto pokládá za nejhrubší blud v staré historii střední Evropy tvrdit, že Slované přišli teprve v 6. století. A naopak tvrdí, tak jak v celé své knize, která je velice zajímavá, že západní Slované žili v hlubokém pravěku. Mm-hmm. Tak a jenom to docituji. A všechen historický věk v řečech krajinách až do času Julia Cezara i výše Slovanům přisknouti, vůbec pak starým dějinám jmenovaných zemí nových základ doložiti, jest úkolem tohoto spisu. Žádný ze spisovatelů středověkých až do 15. století, jenž psali o Slovanech v Germánii, nepraví, že by tu byli před Slovany jiní obyvatelé. Ani Dietmar Meziborský, rok 1016, ani Adam Bremský, který zemřel v roku 1076, ani Helmont, který zemřel v roku 1170, ani kronista ruský Nestor, který zemřel v roku 1116, klade do východní Germánie za pradávné obyvatele Čechy a Moravany. Takže tohle jsem, toto pořad jsem chtěl ukončit touto citací pana profesora Aloise Vojtěcha Šembery, který velice zajímavým způsobem píše o Slovanech. A taky vám doporučuji si tuto knížku přečíst, protože tato knížka skutečně také píše o Slovanách úplně jiným způsobem, tak jak to čteme v dnešní historii. A tato kniha je úplně zapomenutá, nicméně je plně dostupná. Je plně dostupná v archivu a můžete si najít, můžete si ji stáhnout, bezplatně si ji můžete číst. Takže tolik. Chtěl jsem vám všem nesmírně poděkovat za vaši trpělivost. Ano. Vám, posluchačům, i tobě, Pavle, protože dneska bylo spoustu citací, spoustu informací, ale předpokládám, že to bylo zajímavé do té míry, že se mohli posluchači přímo z citací z knih, které jsem oprašoval, seznámit s jednotlivými zajímavými informacemi. Mm-hmm. Slyšíme se, Pavlíku?
Ano, slyšíme se, samozřejmě. Já tady ukážu ještě jednu věc. Jmenuje se to Martinius.
Haló?
No, slyšíme se, nebo se neslyšíme? Ty mě neslyšíš? To je zvláštní. Halo, halo,
tak
halo.
Ale já neslyším teda.
Ty mě neslyšíš teďko vůbec, jo?
Tak jsem vypadl.
Tak to je zvláštní, ne, nevypadl jsi, nevypadl, ale... Aha, no, tak on to zapíchte jedno. Takže je to vydavatelství Martinus. Martinus, já to ještě teda vezmu. Halo, halo, teď se slyšíme, halo.
Takže jsem vypadl.
No nevypadl, jenom zvuk nějak přestal jít, no, ale dobrý.
Aha, tak ale byl jsem slyšet nebo ne?
Byl jsem slyšet, jestli byl slyšet furt, akorát ty jsi mě neslyšel asi. Já jsem chtěl říct si, že ty mě dovolá, to už je pozdě. Tady mi volal posluchač, že to vydavatelství se jmenuje Martinus. Ano, SK. Aha, Martinus SK. Martinus. A myslím, že to je kniha Záhadná Tartárie, nebo něco takového, co myslíš? Nebo něco podobného? Takovej...
No ano, je to, to je kniha, kde autor pan Josef Pacher...
Ano, to je ono. Takže to
Josef Pacher popisuje informace, které se týká právě těch jednotlivých potop a tady těchto událostí. Já se přiznám, že jsem si chtěl tu knížku koupit, ale v Česku, na Slovensku tedy je dostupná, ale v Česku ta kniha dostupná nebyla. Takže jsem v češtině, protože si myslím, že byla v češtině nebo ve slovenštině, nebyla skladem. Takže jsem rád, já se na ní podívám, určitě si ji koupím a určitě si ji přečtu. A z posluchači taky si tuto knihu samozřejmě můžu přečíst. Takže asi takhle. A co se týče toho druhého, toho vydavatele, toho vydavatelství té knížky Císařství Království Slovanů, tak předpokládám tedy, že ji někde určitě najdete. Tedy říká, že to je mal, jak
Martinus,
je to vydavatelství?
Martinus.
Takže určitě to doporučuji, je to velice zajímavé čtení.
Jsem tady ještě jednou to teda hodil na obrazovku, ale už mi nevolejte, prosím, protože to teďko už to vzít nemůžu. Doufám, neříkám něco špatně, ale Záhadná Tartárie, ano, stojí to 17 euro, koukám tady, a je to vydavatelství martinus.sk. Tak, to je všechno, věřím. Příští týden se zase uslyšíme, věřím, že už kompletně. A to mi tady pořád otravuje ten člověk, tak já nevím, kdo to je, tak já ho ještě vezmu do vysílání, teda si to nebude něco důležitýho. Ale slyšíme se teda z toho vysílání.
Já znovu volám, ano, pravda, že je to Martinus, já jsem se pomýlila.
A
je to kniha Královstvo Slovanov a preložil to pan... z Chorvátska nějaký Radko Sadecký.
Královstvo...
Prekladáte.
No tak já jsem
myslel... Královstvo Slovanov. Hej.
Výborně.
Já jsem myslel...
Velmi vám děkujem pekně, velmi jsem vám vděčný, děkujem pekně za váš telefonát. Děkujem pekně.
Mě se páči. Dobrou noc.
Dobrou noc, děkujem. Dovidenia.
Tady to máme taky, ano, i to jsme super. Tady našli, ano, Královstvo Slovanov.
Našli jsme Královstvo Slovanov, původná kniha Maura Orbiniho, výborně. Děkujeme pěkně posluchačce za telefonát a samozřejmě já vracím svičuju do češtiny, takže ještě jednou tedy děkuji posluchačce.
To máš krásně s tím přízvukem slovenským, no.
Tak já jsem
multilingual.
Já jsem se od děcka jsem se učil slovensky, lebo moje prvé děvča byla Luba Trepáčová z Vavrišova. Takže dobře jsem se naučil po slovensky hovořit, ale už jsem dlouho nehovoril. Ale rád čítám, lebo mnoho nebo tak svičnu do češtiny, protože mnoho materiálu samozřejmě je ve slovenštině. Vy posluchači, kteří se zajímáte o problematiku Slovanů, kteří se zajímáte i o problematiku Tartárie, tak je spoustu zajímavých stránek, můžete si je vygooglovat ve slovenštině, kde se dočtete i o Sibiři a o dalších zajímavých věcech. Ono to Slováci, oni tam jsou trošku více jakoby k těmto věcem, i když u nás taky ty stránky ohledně slovanské kultury je to taky celkem dost dobře rozšířené, takže si myslím, že těch informací je spoustu. A jsem moc rád, že ta knížka je tady ve slovenštině, což je perfektní, to Království Slovanů, to je fakt vynikající knížka, takže to doporučuji a i tu knížku Západní Slované v pravěku od Aloise Vojtěcha Šembery. To je taky, si myslím, velice dobré. To si můžete samozřejmě zadarmo stáhnout z internetu.
Dobré. Tak jo, takže v pořádku. Já musím ještě říci, že bude následovat kalendárium. Michal z pražského studia bude vysílat číslo 95 o Vladimíre Vysockým. Takže to uslyšíte teďko. Napětí, no jak říkám, věřím, že se příští týden v pondělí už uslyšíme v kompletní sestavě zase. Tak jo, mějte se moc krásně, já se s váma loučím. A zítra se uslyšíme, protože je první týden v měsíci, tak s Miroslavem Zelenkou. Mějte se krásně. Ahoj, ahoj.
Takže děkuji posluchačům, děkuji ti, Pavle, a nashledanou.
Ahoj.
Hezký večer.
Posloucháte Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.